Siste program på oss handler om omstilling og hva slags omstilling vi egentlig skal igjennom. Handler dette om å skape et helt nytt Norge, og statsministeren illustrerte jo relativt godt at dette handler jo kanskje mer om å gjøre eksisterende arbeidsplasser grønnere og tørre å satse også på ny teknologi. Til å lede den delen av programmet som vi nå skal inn i, så har vi vært så heldige å få Helene Frihammer fra Klimapartneret Hordaland. Fra oppstarten så har Klimapartneret Hordaland vært et nettverk for systematisk klimaarbeid, der aktører fra både offentlig og privat sektor har gått sammen. Mange av dere i salen kjenner sikkert også Helene fra arbeidet i Klimavalgalliansen, tipper jeg. Så velkommen, Helene. Scenen er din.
Hjertelig tusen takk, Kjersti. Det er en stor glede å få lov til å lede denne samtalen om grønn omstilling av Norge. Og Erna Solberg sa det i sin tale. Det er ikke i olje- og gasssektoren vi kommer til å se vekst i fremtiden. Det er i andre sektorer. Og gjennom denne samtalen her så håper jeg at vi skal komme litt nærmere inn på det. Så med det så ønsker jeg å ønske velkommen til deg, Hans Christian Gabrielsen, oppe på scenen. Sammen med Conny Hedegaard. Ja, jeg kan begynne litt med å introdusere deg, Hans Christian Gabrielsen. Du kommer fra den største fagforeningen i privat sektor, Fellesforbundet. Du har fagbrev som prosessoperatør fra industrien og lang fartstid som tillitsvalgt. I LO så har du en svært lang rekke med ansvarsområder som nærings- og industripolitikk, olje og gass, samferdsel og miljø og klima. Og så sitter du med ansvaret for LO sin klimastrategiske plan. Du er med andre ord en særdeles viktig mann å ha med på dette her omstillingslaget. Og så ikke minst velkommen til deg, Conny Hedegaard. Sammen med Ida Kreutzer i Finans Norge, så leder du regjeringen sitt oppnemte ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Og i løpet av høsten 2016 så vil dere legge fram en overordnet strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet mot 2050. Du har tidligere ledet klimaarbeidet til EU i en tid der rammene for det grønne skiftet i Europa ble lagt. Og du har også tung erfaring fra klima- og miljøarbeidet i Danmark, blant annet som klima- og miljøminister. Dermed så vil jeg gi ordet til deg, Conny, som vil kickstarte denne her samtalen her med en liten innledning om nettopp omstillingen i Norge. Så da gir jeg ordet til deg.
Takk. Bare vi er helt overens. Jeg har fået 15 minutter til indledning. Skal du stå der og blomstre så længe? Eller vil du ikke have lov? Det må jeg selv om. Okay, men tak for invitationen til at skulle sige noget om... Ja, det var ikke for at smide LO væk, men... til at prøve at give et bud på, hvad slags omstilling skal til sådan... Egentlig. Det er jo klart, det er opmuntrende at høre indlægget fra statsministeren. Der er jo ikke diskussion om, at det ikke er et spørgsmål, om Norge skal omstille. Det er et spørgsmål om, hvordan skal det grønne skifte ske. Og det er jo også helt, som vi har hørt hele morgenen, helt i tråd med Paris. Der var rigtig mange ting, Paris ikke gjorde, men Paris satte en retning. Hele verden skal nu bevæge sig mod et lavemissionssamfund. Og det skal vi have nået i 2050. Men det, der var budskabet fra Paris, ånden fra Paris, det er, at alle skal gå i gang nu, og alle skal gøre det maksimale. Så det er altså allerede nu, og frem mod 2025, og frem mod 2030, alle skal i gang. Man kan sige det med det der engelske udtryk, the proof of the pudding is in the eating. The proof of the Paris pudding is in the implementation. Fordi nu skal alle vise, at vi mente alvorligt, hvad vi sagde ja til i Paris. Der er allerede nogen, Blandt andet den amerikanske situation med den seneste regulering for US Supreme Court. Der er allerede nogle steder, hvor man bliver lidt nervøs for, rykker vi nu hurtigt nok? Så der er ingen tvivl for mig om, at EU, Europa, Norge, vi må i gang nu. Med konkrete tiltag, konkret omstilling, konkrete valg. Så hvilken slags omstilling skal Norge igennem? Det er klart, at Ida Kreutzers og mit lille udvalg, vi vil komme med nogle af budene, også efter dialog med rigtig mange dele af det norske samfund. Og derfor er det også godt at høre de mange klare meldinger i dag. Men jeg må så også sige, at når man set lidt udefra følger den norske debat, så er der også sådan indimellem et par ting, der måske undrer lidt. Nu har jeg jo ikke længere et job, hvor jeg behøver at være meget diplomatisk. Men jeg vil alligevel kun nævne to ting. Jeg synes, når man ser diskussionen i pressen, og når vi kommer rundt i det norske samfund, så møder vi lidt for mange, der sådan grundlæggende tror, at vi kan klare omstillingen med sådan business as usual plus minus. Men grundlæggende. Hvordan skulle man kunne gøre det? Jamen, der er jo simpelthen nogen, der mener, at Norges bidrag til den globale grønne omstilling, det er at levere olie og gas, der er lidt renere end den, de andre laver, og så er det jo et godt bidrag. I et teoretisk samfund, hvor man havde en optimal global arbejdsdeling, så kan det vel godt være sandt. Men man må vel sige, at det er nok ikke lige sådan, det er i den praktiske verden, og man må vel også sige, det er vel ikke sådan helt præcist ånden fra Paris. Jeg mener, kan man forestille sig, at en norsk statsminister, udenrigsminister, olieminister, miljøminister kom til en international forhandling og fortælle Nigeria og Venezuela og Saudi-Arabien, at nu må I altså i gang med det grønne skifte, men vi producerer tingene lidt renere. Jeg ved godt, at jeg sætter det lidt på spidsen, men hvis man nu så skal gøre det, så kan man sige, clasher det ikke bare en lille smule med Norges internationale profil. Man kan vel også sige, at det clasher lidt med det gode nordiske brand, som man har af rigtig mange gode grunde, men som jo ikke må få os til at glemme, som Johanne også viste os, at de norske udledninger har været temmelig støt stigende i en lang årrække. Det er sådan den ene ting, der kan undre. Den anden ting, der kan undre en lille smule, det er det her med vandkraften. Don't get me wrong. Norge er verdensmester i vandkraft og i fornybar energi. Det er helt uden for diskussion, at det giver norsk industri en konkurrencefordel. Det gør det i dag. Det gør det i morgen. Det tror jeg, det vil gøre en del år frem i tiden. Men kan man også være sikker på, at den komparative konkurrencefordel vil være lige stor? Jo, om 10 år, men om 20 år og om 30 år, i takt med, at resten af verden også får mere og mere fornybar energi, og i takt med, at ikke mindst prisen på sol og vind går meget stærkt nedad. Der mener jeg også, der ligger nogle udfordringer. Så for mig at se, så er det klart, at Norges vejen ad hvilken, det vil selvfølgelig være præget af den petroleumsvirkelighed, der også er i Norge. Men helt fundamentalt er Norge udfordret. Der skal skabes nye styrkepositioner. Der skal genereres nye jobs, der kan kompensere for dem, der vil gå tabt i olienæringen. Og der skal opbygges disse nye styrkepositioner. Og der er nogle reformer, der trænger sig på. For omkostningerne er høje. Det offentlige forbrug er underfinansieret. Og uden indtægterne i samme grad for petroleumsnæringen, statsministeren var også inde på det, så har man en stærk underfinansiering. Og så skal mindsetet ændres. Det kræver en grundlæggende nyorientering, og det er svært. Det er svært alle steder. Hvorfor? Blandt andet fordi winners og losers, de er ikke altid det samme, når man står i sådan en omstilling. Og der skal investeres nu og på kort sigt, og gevinsterne kommer samtidig først på lidt længere sigt, og det er ikke altid en gevinst, der tilfalder dem, der skal lave investeringen. Det er den helt ekstreme svære politiske udfordring. Den der forskydning mellem, hvornår gevinster og investeringer skal foretages, og at winners og losers ikke er de samme, det gør det svært for politikerne, samtidig med, at netop den forskydning er grunden til, at markedet ikke kan klare denne omstilling alene. Derfor skal der, som statsministeren også meget klart sagde det, der skal mål til, der skal prissætning til, og der skal standarder og regulering til. Noget er i gang. Vi ser det jo, når vi kommer rundt i det norske samfund. Tag de elektrificeringen af transport af personbiler. Norge er verdensmester. Det er synligt i gadebilledet. Men har man høstet frugterne nok af de milliardinvesteringer? Man er verdensmester i udbredelse af elektriske køretøjer. Men er man også verdensmester i udvikling af services, i at skabe job på området, får man nok ud af de milliarder, der kastes i det. Det er bare et af en del eksempler, vi er stødt på i udvalget, hvor man må stille sig selv spørgsmålet, er innovationskraften stærk nok? Og er man hurtig og fleksibel nok til at lave den innovation, få de nye produkter hurtigt nok ud på markedet? Vel at mærke også at lave innovationen, så det skaber arbejdspladser, også i Norge. Ikke bare hos nogen af konkurrenterne. Lad mig give et eksempel. Det her med, at man er verdensmester i vandkraft, ja. Men i vedvarende fornybar energi generelt. En dansker burde ikke sige det her, men nu med havmøller for eksempel. Nogle vil jo hæve det, der er et enormt potentiale, også fordi det er nogle af de meget dygtige mennesker i petroleumsnæringen, der ligesom kan bruge deres skills, hvis man i højere grad satsede på sådan noget som havmøller. Man kunne nævne biomasse, skov. Norge er stærk på det område, får man nok ud af det. Kunne nævne andre områder. Men noget af det, der er det vanskelige i den diskussion, det er selvfølgelig angsten for at pick the winners. Politikere er ikke gode til at vælge mellem teknologier, og derfor hader industrien bare tanken om det her pick the winners. Jeg tror ikke, man skal pick the winners ned på konkret teknologi, men jeg tror, man er nødt til at identificere nogle satsningsområder. For hvis man satser lige meget på alt, ender man jo med ikke rigtigt at satse på noget. Og så den sidste ting, jeg vil sige i dag, til det her med, hvad slags omstilling skal vi egentlig igennem. En ting er det industrielle, som selvklart er vældig vigtigt. Men grøn omstilling kræver for mig at se et mindshift, en mental omstilling. Det kræver en ændret adfærd, og det kræver en helt fundamental ny måde at se vores økonomi på. Det gælder Europa, det gælder globalt, at vores økonomiske tænkning må ændres. Det må ændres i lyset af den retning, der blev sat i Paris. Her forekommer Norge mig at være et oplagt laboratorium på den del. Altså det her med et BNP plus, GDP plus. Mange siger, at det er det, der skal til. Det siger OECD, det siger Verdensbanken, det siger IA, det siger mange. Hvem gør det? Hvem begynder at måle sin vækst anderledes og også mere kvalitativt? Det er den ene ting. livscyklustænkning, i stedet for kun at tænke pris ved anskaffelse. Det koster ikke noget. Det er en ny måde at tænke på. Cirkulær økonomi, i stedet for at tænke lineært. At vi skal genanvende og genanvende og genanvende ressourcerne. At ressourcer skal bruges op. Reuse og recycle. At vi skal tænke vores forbrug på en ny og mere cirkulær måde. Det her med konsekvent at sætte en pris på forurening. Det her med konsekvent at price externalities. Jeg synes, det var vældig, vældig positivt, at statsministeren nævnte det med at belønne dem, der investerer i det grønne skifte. Meget, meget vigtigt. Men konsekvent pricing af externalities. Offentlige grønne indkøb. Ikke bare en gang imellem, men som hovedreglen, som det man altid gør. At tænke økonomiske dispositioner og beregne, hvad den rigtige omkostning ved dem er, i det lange tidsperspektiv, og ikke kun i den der short-termism, der dominerer politisk tænkning overalt i Europa. Og endelig at tænke på tværs af siloerne, fordi vi har brug for tværgående tænkning og tværgående løsninger, hvis vi skal lave en ordentlig grøn omstilling. Tænk om Norge, mens man gradvist og over tid, år for år for år, mindsker sin økonomiske, sin relative økonomiske afhængighed af petroleumsnæringen. Tænk, hvis man på disse helt afgørende punkter kunne sætte et eksempel for verden. At man altså var dem, der viste, hvordan den begavede politiske ramme for den grønne omstilling skulle laves. Samtidig med, at man jo ville have givet sig selv de værktøjer, de økonomiske styringsværktøjer, der skal til for at lave det nødvendige, det uomgængelige grønne skifte. Norge blev blandt de allerbedste samfund i olietidsalderen. Nu skifter paradigmet. Kampen er benhård om, hvem der skal blive de bedste i lavemissionssamfundet. Vil Norge stadig være i front, ja, så skal omstillingen starte nu, og der deler man en udfordring med resten af verden. Der skal man gå fra de fine ord i Paris til konkret handling, og det skal starte lige nu. Tak for ordet.
Har vi lyder denne mikrofon? Tusen takk for glimrende innledning, Conny. Da vil jeg ønske Hans Christian opp igjen på scenen. Og jeg er helt enig med deg, altså det er et fundamentalt skifte i mindset en egentlig kanskje først og fremst må gjennom. Så da er det duket for en aldri så liten grønn prat. Altså grønn omstilling ble jo kåret til årets ord i 2015, og på akkurat samme måte som deg så tenker jeg at nå er tiden kommet fra store ord til konkret handling. Norsk industri og næringsliv har gjennom tidene vist seg omstillingsdyktig. Men hva sektorer mener du, Hans Gabriel, utmerker seg med størst potensiale for forretningsutvikling og dette her med å skape 100 000 nye arbeidsplasser?
Ja, jeg tror for det første det tallet 100 000 nye arbeidsplasser, det er noe så en slags diskusjon vi kan ta, men jeg tror det statsministeren sa i sin innledning er jo tre gode eksempler på hvor vi er gode i dag, hvor vi kommer til å være gode fremover, og som viser at Norge kan fortsatt ha en industriell base på mange områder hvor verden kommer til å etterspørre ressurser og råvarer i tiden fremover. Det som skjedde på Karmøy er jo et resultat ikke av en enkel beslutning, men det er jo, nå går det tilbake til midten av 2000-tallet. Helt tilbake til CO2-kompensasjonen, som var mye omstritt når den kom, og at vi fikk Enova, at vi nå fikk muligheten for selskapet igjen til å eie deler av kraften. Alle de tingene har bidratt til at de nå tar en stor investering. Så er det utrolig gledelig det som skjer i Kristiansand med Elkem Solar, og jeg tror at innenfor det området med silisium, det at man nå ga muligheten for å utvinne kvarts i Mo I Rana, bidrar til at igjen så kan Norge være veldig, veldig langt fremme på en del områder. Den gamle bedriften min på Tofte, som nå borte, den pakka ned og skipet vekk og satt I konteiner og solgt til Vietnam. Der skal Statkraft sammen med Södra bygge opp et stort biodieselanlegg. Ikke sant? Inn mot transportsektoren som de satser på. Follum, treforedlingsindustrien der, som også har lagt ned, de satser inn mot biokull, men også opp mot luftfarten. Altså, dette viser at det mulig å omstille det som altså, litt på gammeldags ble kalt for sånn gamle næringer som ikke liksom, hadde fremtiden foran seg. Og jeg tror vi kan se på veldig mange områder, men bottom line at det at vi har tilgang på fornybar kraft gjennom vannkraft, gjør at vi må tenke oss veldig, veldig nøye om hvordan vi bruker den ressursen. Jeg mener at vi skal bruke den ressursen også til å reindustrialisere Norge på en del områder, bruke den kraften slik at vi kan levere grønne innsatsfaktorer til et verden som etterspør nettopp det.
Mm. Og du, Conny, det noen sektor eller noen områder du vil legge til Therese og Hans Christian sier, eller du enig?
Nej, jeg grundlæggende enig også, fordi det over hele linjen. Det klart, den store udfordring som statsministeren også nævnte, transportsektor og landbrugssektor. Der ingen diskussion. Det bliver der, det bliver allermest krævende. Men jeg enig i, om det fiskerisektor, eller om det produktionen i industrien, proces. Altså, det er i alle sektorer. Og det derfor, det vigtigt at forstå, at den grønne omstilling, det ikke kun en udfordring for de fødte grønne virksomheder. Mm. Det sådan set en nok så stor udfordring for alle de andre.
Ja, og det det som jeg mener viktig, og som jeg synes har kommet godt frem, det at grøn omstilling ikke noe som skal skje i en sektor. Det jo måten vi løser både det daglige som privatpersoner, men også i alle sammenhenger, innenfor bygg, anlegg, innenfor landbruk, innenfor transport ikke minst. Og vi har jo store forventninger også til at dere ser litt på nettopp transportsektoren. Nå har vi industrien lanserer nå å jobbe med et veikart. Et veikart for hvordan prosessindustrien skal bli enda mer effektiv. De har jo redusert utslippene sine med 40% fra 1990 og frem til I dag. Men nå lanserer de også et veikart for hvordan de skal bli enda mer effektive. Og hvordan og hvilke virkemidler som skal til for å få til det. Olje- og gassektoren kommer til å jobbe med det samme. Men det jeg tror vi trenger, det et veikart også for transportsektoren. Fordi dette noe vi kan starte med I dag, og jeg synes det blir litt for passivt, som statsministeren ga uttrykk for, at vi nå skal vente på EU før vi skal begynne å starte. Dette en sektor vi faktisk kan starte I dag. Vi vet vi må kutte I hvert fall 40%. Og det å begynne å jobbe med et veikart for hvordan for eksempel transportsektoren da, skal bidra til å kutte sine utslipp, hvordan du og jeg må endre adferd. Altså, jeg mener det veldig, veldig passivt å nå sitte og vente på at EU skal bli enige. Så der håper jeg dere, Conny, også leverer noen klare anbefalinger, også for et veikart, for eksempel for transportsektoren.
Jeg har lyst til å gå litt inn på fornybar kraft. Altså, vi står oppe I et litt sånn underlig dilemma I Norge, mens resten av Europa prøver å omstille seg til fornybar kraft, så spesielt kanskje kraftbransjen på Vestlandet river seg litt I håret over at de både har overskudd og lave strømpriser. Altså, ser dere noe sånn konkurransefortrinn som man kan benytte seg av her og nå? Og en tanke som jeg har gjort meg blant annet, burde vi for eksempel markedsført oss med produkt produsert med veldig lave klimafotavtrykk. Altså det bare en tanke, kanskje at du, Hans Christian, vil begynne med det?
Det jo en diskusjon og en tanke som har vært lansert for lenge siden, som jeg synes veldig god. Altså det at hvis du kan måle...
Men kanskje ikke bredden av produkter?
Nei, ikke sant, men hvis du kan måle, som du gjør I dag, nå kan du jo lese på alle matvarer omtrent hva det inneholder og ikke inneholder. Men det at du også kan se litt av karbonavtrykket I produktene du kjøper, tror jeg vil både bevisstgjøre forbrukere, men også promotere og få fram de produktene som faktisk leverer med den grønneste delen av innsatsfaktoren. Og jeg tror at, altså, det mye diskusjon om kraftbransjen I dag, men det klart, det derfor jeg snakker om en reindustrialisering, fordi at det en del tunge områder hvor det krever mye energi. Teaser ble nevnt også av statsministeren. Men ikke sant, tenk det at du bruker så mye kraft på Tisir, eller med Nitt-fabrikken, Men hvor de nå har fått investeringer til å erstatte kull og bruke hydrogen til å få det. Så da oppnår du to ting. Du får fram hydrogenproduksjon, som du igjen kan bruke som innsatsfaktorer til transport. Og du har teknologi som er mulig å eksportere og være ledende på i et globalt perspektiv. Så det å bruke store vannkraftressurser mer aktivt i næringspolitikken, tror jeg er veldig viktig.
Har dere i grønn konkurranskraft gjort dere noen tanker rundt akkurat det?
Jo, det har vi. Men nu står vi jo ikke og konkluderer noe på noe tidspunkt, men det er jo klart at det er svært å se for sig noget land i verden nesten, hvor det er mer logisk å elektrifisere transportsektoren enn Norge. Mm. Så der ligger jo en enorm mulighet. Jeg tror så, det vet jeg ikke om du vil være enig i, Gabrielsen, men jeg tror så at når nu vi er verdensmestre i Norden på å samarbejde om vores el, så tror jeg også det ville være riktig praktisk hvis vi tenkte litt mer nordisk hvordan vi utvikler transportsektorene. For det er liksom om vi er ved å lave litt forskellige strategivalg, og det kunne være en god idé å tenke det sammen.
Der har jeg faktisk et helt konkret eksempel som jeg mener vi i Norden burde jobbe med, og det går på hurtigtog. Altså, hvorfor i alle verden innenfor et land som Norge, Sverige og Danmark kunne vi ikke få opp et triangel altså, mellom Oslo, Stockholm, København? Og det ville være altså, så mye å hente på en sånn type...
Er det noe den norske oljefond kunne finansiere for denne gang?
Kommer vi egentlig litt over på neste tema. Altså, tidligere så har han jo i Norge snakket veldig varmt om det med kvote, og det er jo egentlig å kjøpe seg ut av klimaproblematikken på mange måter. Og Norge, som vi så fra Naturvernforbundet sin ene skisse der, så ser han at Norge henger dessverre pinlig langt etter når det gjelder reduksjon av CO2-utslipp i forhold til resten av Europa. Så dette, når det gjelder klimagassutslipp og reduksjon av det på hjemmebane, hva risiko ser dere ved å ikke gjennomføre en omfattende omstilling og faktisk nå gripe fatt i den reduksjonen som skal skje, som kanskje kan være med å drive forretningsutviklingen?
Jeg vil bare starte med å si at jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å etterlate et inntrykk at det ikke skjer en omstilling, eller har skjedd en omstilling. Som jeg sier, industrien har kuttet sine utslipp med 40%. Det har jo ikke skjedd gjennom at de har lagt ned over en lav sko, som har vært resultatet i for eksempel tidligere Østeuropa. Men det har jo skjedd gjennom massiv forskning og investeringer. Det må vi fortsette med, og det må vi heie på, og da må vi ha virkemidler som bidrar til nettopp mer av det. Og jeg mener også, og synes det er viktig å si litt, at deler av det vi ser nå innenfor olje- og gassektoren i dag, er jo ikke omstilling. Altså det at folk går fra arbeid til ledighet er ikke omstilling. Det at du går fra en jobb til en annen, det er omstilling. Eller hvis bedriften din begynner med noe annet, men å framstille det som skjer nå med 30 000 som mister jobben som omstilling, det blir feil.
Det er jeg enig i. Også fordi det viser jo behovet for å differentiere også noen av de mest klassiske industrier. Mm. Og det er jo den diskusjon som hele den internationale olje-, kul- og gassektor er igjennom nå, at man får behov for å differentiere hvis man, altså, hva man har hvis man skal bevare den samme slags beskæftigelse. Må jeg ikke lige sige omkring det med EU og de 40%, de mindst 40%. Mm. En av de ting jeg var meget glad for å gjennomføre som kommissær, det var et lille ord der sa at least 40% domestic reduction. Hvorfor var det viktig? Fordi der ligger et litt større skifte der, at man nettopp ikke bare kunne gå utenfor Europa, investere i billige cuts, som der kan være meget god fornuft i, men så behøver vi ikke å omstille hjemme i Europa. Alt annet lige, så vil det betyde, at på sikt, så ville omstillingen hjemme i Europa bli dyrere, fordi vi købte udledningskottene ude i verden, men vi fortsatte selv. Så det lavede vi om og sagde, det skal være domestic cuts. Man må gerne købe projekter uden for Europa, men det tæller så ikke med til de minimum 40%. Så det tror jeg bare lige i forhold til den norske debat og forhandling med EU om, hvordan Norge skal passe ind, der skal man jo være opmærksom på, at det EU-landene har givet hinanden håndslag på, det er, at det er hjemme hos os selv, i landbrug, i boligsektoren, byggerisektoren og transportsektoren, det er der, vi hver især selv skal gøre anstrengelserne nu. Jeg nævner det bare.
Og så tenkte jeg skulle gå inn på et kanskje et litt mer sensitivt spørsmål. Altså per dag så står varme og kjøling for 50% av EU sitt energikonsum, som igjen tilsvarer 68% av EU sin gassimport. Og for et par dager siden så lanserte EU nå en ny strategi som skal både se på hvordan man kan ha stabile gassforsyninger til Europa, men samtidig så inneholder det en aggressiv plan for avkarbonisering av den det varme- og kjølemarkedet. Gassens rolle har en da, flere aktører sagt, og kanskje vil endre seg drastisk etter 2030. På norsk side så ble det jublet fordi at en så på det som sikret behovet for gass frem til 2030, mens på dansk side så ble det kanskje mer jublet at en da ville se en mer proaktiv fornybarsatsing og avkarbonisering. Nå ser vi jo at i Norge så realiserer vi først vår utvinning av gass i Arktis i rundt 2030 vil produksjonen komme i gang hvis jeg ikke tar helt feil. Hva tenker dere rundt dette her eventuelle, altså ser dere eventuell risiko i dette bildet med at på en måte vi skal pumpe ut vår gass i 2030 nettopp i det skiftende bildet? Så kan vi begynne med det, Kornir.
Jo, men der jo lidt et hierarki, kan man sige, også mellem de fossile brændstoffer. Og den, der har det værst nu, kan man sige, er heldigvis kul, for det er det værste, altså klimamæssigt. Og dernæst olie, og dernæst gas, så det giver jo god mening, når man erkender, at der vil være fossile brændstoffer i verden en pæn tid endnu. At EU så siger, når det er tilfældet, så for at vi kan komme forholdsvis mere og hurtigere ud af kul og bruge mindre olie for eksempel til opvarmning og transport, at så vil der stadigvæk skulle bruges meget gas i de kommende år. Så geostrategisk giver det jo helt mening også, at Europa, EU kigger mod Norge, prøver at blive mindre afhængig af Putins gas. Det er der rigtig mange gode politiske grunde til, men jeg tror bare, at det er rigtig vigtigt, at man forstår, at det langsigtede perspektiv, det er jo, at man i 2050, hvis man skal være et lavemissionssamfund, så er heller ikke gassen den langsigtede livsforsikring.
Nej, det er en ting vi ikke har snakket om, eller mange ting vi ikke har snakket om, men det er en ting som ikke har vært veldig mye oppe, og i motsetning til sikkert mange her, så mener jo også vi at olje og gass kommer til å ha en stor betydning i norsk næringsliv og økonomi i mange, mange ti år fremover. Det sa jo også sentralbanksjefen i sin tale i går. Men det som er helt avgjørende i for eksempel dette gassspørsmålet, det handler om fangst og lagring, altså CCS. Og i EUs målsetninger her, så ligger jo, og i EAs målsetninger, så ligger jo en betydelig satsning på fangst og lagring som en helt grunnleggende premiss, hvis vi skal klare å være i nærheten av nå noen av de målsetningene som vi alle deler. Og jeg tror, og der håper jeg igjen at ekspertutvalget også kan komme med noen klare anbefalinger. Fordi ja, vi har nå i hvert fall tre klare identifiserte prosjekter i Norge. Vi har Norcem Brevik, vi har Klemensrud og vi har andre. Så prosjektene ligger der. Teknologien er så å si klar for å sette i gang. Statoil har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å kartlegge reservoarer for deponi, i tillegg til Utsirahøyden som vi kjenner fra i dag. Og dette er altså deponier som kan ta ikke bare Norge, men EUs fangst og lagring i 10 år, 100 år fremover. Så vi har begge ytterlighetene. Vi har både det vi skal fange, og vi har deponisiden. Men det ingen snakker om, det er den infrastrukturen som er helt avgjørende å få på plass mellom, altså transporten. Og her mener jeg myndighetene har en helt sentral rolle, på samme måte som strømnettet vårt, som vann og kloakk og lignende, så mener jeg det å legge til rette for en infrastruktur for transport av den CO2-en vi må fange, her skulle jeg ønske også at dere kom opp med noen klare anbefalinger til myndighetene, for det å tro at industrien alene skal bære de kostnadene, det unnskyld uttrykket, å tro litt på julenissen. Så hvis vi skal nå de målsetningene som vi enige om at vi skal nå etter Paris, så det viktig å ha en plan. For et mål uten en plan, det blir bare et ønske.
Men må jeg spørre? Jeg helt enig i at hvis man skal lave den her grønne omstilling, også på en samfundsøkonomisk forsvarlig måde, så der ikke nogen teknologier rigtigt, man har råd til på forhånd at sige nej tak til. Men forbrug for hele viften. Men jeg kan huske for mange år tilbage, da jeg var minister, der hørte vi jo fra alle, at CCS det ville være helt standard i 2020. Og jeg kan bare se, og så sent som forleden, der er også nogle notater omkring Norge osv. Det bliver jo hele tiden skubbet og skubbet og skubbet, hvornår man tror, at teknologien rent faktisk er der stærkt og effektivt nok, og hvornår den er rentabel nok. Og det er jo klart, at jo længere det bliver skudt ud, jo relativt mindre interessant bliver det jo, når vi skal ud af det, den sådan set skulle hjælpe os med. Så spørgsmålet til dig vil være, hvad er dit bedste bud på? Hvornår vil vi have den der med, at der bare som helt almindelig ting er CCS tilknyttet alle fossile anlæg?
Nej, altså det er jo ikke sånn i dag som du sier helt riktig. Altså, du går ikke på Claes Olsson for å kjøpe et fangstutstyr for CO2, men Aker har...
Det finnes også mer spesialiserede butikker, men stadig ikke.
AS, CCS og Co. Nei, men Aker har over tid nå kjørt piloteringer og fullskala på Brevik på sement. Og det jo veldig gode nyheter for Brevik isolert sett, men for det globale utslippet, det å eksportere den teknologien til sementproduksjon rundt om i verden, som står for altså 6% av de globale utslippene, jo helt avgjørende viktig for å nå målene. Og så det spørsmål, når du ferdig ikke sant, med utviklingen? Og det klart at på et tidspunkt så mener jeg at nå må vi si at ok, det det vi har nå, og så fortsetter vi intensivere forskningen, teknologiutviklingen. Men hvis du skal vente til noe altså helt fiksferdig og without faults, så tror jeg da kommer vi til å vente mens kua dør. Altså.
Vi må avrunde denne her samtalen her, men jeg tenkte sånn helt avslutningsvis, så kunne dere bare fått sagt en setning om, altså hvis en ser for seg en drømmeomstilling i Norge, der Norge tar en glimrende posisjon globalt og virkelig omfavner dette her som en forretningsmulighet. Har du liksom ett råd til Erna Solberg i den prosessen? Veldig kort.
Ett råd?
Ja.
Ja, det for det første å bruke de virkemidlene som ligger der, forsterke dem. Vi, sammen med NHO, så leverte vi en rekke forslag til tiltak. Og vi sa at for å nå de målsetningene man hadde satt seg da, det var før Paris, så sa vi at da må dere øke avsetningene årlig med 11 milliarder kroner. 11 milliarder kroner frem til 2030. Det må til hvis dere skal klare å utløse de teknologisprangene, få akselerert implementering av ny teknologi. 7 av de 11 milliardene må gå i ikke-kvotepliktig sektor. Og en av de viktigste områdene som vi nå må ta tak i, ikke vente til 2017, det ikke-kvotepliktig sektor.
Hvis jeg skulle nævne en ting, så ville det være helt konsekvent at sætte en pris på forurening og på altså price externalities. Jeg tror, det den ting, der skal til for at sende det rigtige signal til industrien. Og så skal man lade være med, siger heller ikke, man gør i Norge, det gør man mange steder, gør man blandt andet i Danmark. Man skal lade være med hele tiden at fortælle folk, at det så dyrt med det grønne skifte. Mm. Det grønne skifte ikke gratis, men man nødt til at hjælpe med at forklare befolkningen, at det business as usual heller ikke. Mm. Og derfor det den vej, vi skal, og det kommer også til at have sin pris.
Mm. Da gjenstår det bare at takke dere begge for en god... En ting i alle fall sikkert, og det at arbeidet med grønn omstilling bare så vidt begynt, så her trenger vi alle gode krefter med på laget. Så nok en gang takk for god samtale.